Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, astăzi este cina Domnului și Scripturile ne îndeamnă să ne cercetăm. De asemenea, în zilele acestea au fost examene și pentru cei de la școală au fost testări. Haideți să ascultăm o întrebare pusă de profetul Mica în capitolul 6, versetul 8, în care avem prins un răspuns. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Așa că la școală, știți că se studiază mai multe discipline potrivit cu specialitatea. Dar de regulă nu se dă examen din toate. Materiile de examen cum sunt alese? Se trage la sorți? Nu. Și sunt alese acele discipline principale care reliefiază pregătirea celui ce a fost școlarizat. Să știți că și în viața spirituală toate sunt importante. Totuși, sunt unele lucruri principale în care Domnul ne verifică mai întâi. De exemplu, Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 23:23 că fariseii erau foarte scrupuloși la anumite aspecte ale legii. Și zicea el că, deși le aveau pe acestea, era vai de ei. Pentru că spunea Domnul, voi da zecioială din izmă, din mărar și din chime și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila, acestea două le regăsim și în textul din Mica, și credincioșia. Pe acestea trebuia să le face și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Pentru că degeaba ar spune copiii noștri că au o notă bună la muzică, la desen, la sport și la materiile de bază, să fie poate unii chiar corigenți pe vară. Haideți să ne gândim de ce dă Domnul valoare acestor lucruri, dreptate, milă, smerenie. Spune Scriptura în profetul Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24, prin însăși cuvintele Domnului. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, că cineva știe multe, poate să știe și din Biblie multe. Cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Iată primele două și aici. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Deci după cum spunea și Apostolul Pavel, cine se laudă să se laude în Domnul, asta înseamnă nu doar să te lauzi cu ceea ce a făcut Domnul în viața ta, cu lucrările Lui, minunile Lui, deși aceasta este și ea o necesitate, ci să te lauzi că-L cunoști pe Dumnezeu în felul Lui de a fi și că ai ajuns la cunoștința de a înțelege că așa cum este El, ne vrea să fim și noi. Domnul consideră că omul acela care a ajuns să-ți dea seama ce îi place lui Dumnezeu și vrea să le facă și el, omul acela, a ajuns să înțeleagă ceva. Dar să intrăm efectiv să analizăm în lumina Scripturilor aceste trei virtuții sacre, dreptate, milă și smerenie. Este foarte importantă chiar ordinea, dreptate. Spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 23, de la versetul 1, să nu răspândești zvonuri neadevărate. Versetul 2, să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptate. În diferite activități, începând de la justiție și până la discuții în familie, noi rostim prin cuvintele noastre anumite sentințe. Dăm dreptate la cineva sau îi contestăm atitudinea și lucrările. Și există o influență a masei de oameni să ne luăm după majoritatea. Mai cu seamă în democrația aceasta, unde votul își pune cuvântul. Versetul 6. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat, și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești darul, căci darurilor vezi pe cei au ce ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Deci iată că ispita de a nu rămâne îndreptat e foarte mare. Fie cât influențează oamenii, fie că cineva te impulsionează cu un dar, fie că, așa cum scrie aici, e cineva străin și nu-i cunoști cazul și nu te bași pentru el. Și astfel poți cade în slăbiciunea de a nu fi drept. Și să nu uităm că expresia sună întreagă așa, să faci dreptate. Vă rog să rețineți, nu doar să te gândești cum ar fi drept, fără să acționezi. Spune Scriptura în Psalmul 58, oare tăcând faceți voi dreptate? Degeaba ar spune cineva, m-am gândit și eu că nu-i bine. Gândirea asta doar te acuză. De aceea să ne rugăm Domnului ca în cuvintele noastre și mai mult, în atitudinile noastre, să fim oameni drepți. Pentru că, așa cum spune Scriptura, vă citesc din Psalmul 11, versetul 7, căci Domnul este drept, slăvit să-i fie numele. Și ascultați, iubește dreptatea. Sau spunea înțeleptul în cartea Proverbele, capitolul 24, versetul 25, dar celor ce judecă drept le merge bine. De ce? Dumnezeu îi apreciază și o mare binecuvântare vine peste ei. Un alt domeniu al dreptății, despre care vă citesc mai întâi din Vechiul Testament, cartea Levitic, capitolul 19, este cel al relațiilor economice, al domeniului profesional, unde muncește fiecare, sau în cele succesorale. Spune Scriptura aici în 19 de la versetul 35, să nu faceți nedreptate la judecată, despre asta am vorbit deja. Nici la măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului. Spunea cineva într-o altă țară, despre unul care are mai mulți angajați. Zice, vai, ce-l înșală. Și altul a zis, dar de ce nu angajează pocăiți? La care zice, a pățit multe și cu ei. Ce se înțelegea în asta, vă gândiți singuri. Să aveți măsuri drepte, frate, ne-am înțeles la metru pătrat și în urmă. Bun, e o lucrare în acord, ne-am înțeles cu atât. Toate acestea sunt un test principal în pocăință. Iată ce spune Scriptura și în cartea Deuteronom, la capitolul 25, versetul 13 la 15. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Te uiți la om și cântărești după ochi. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă. Să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țară pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri, săvârșește o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Doamne, păzește-ne! Dragii mei, suntem la cina Domnului. Asta să fie primul test, testul dreptății. Pentru că spune și înțelept în Proverbe 11 cu 1, cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. A întrebat cineva odată pe o soră dacă ține minte ce s-a predicat. Și ea a zis, nu mai știu când a venit fratele acela ce a predicat, zice ea, dar îmi amintesc perfect că în săptămâna următoare mi-am schimbat măsura cu care vindeam la piață. Am luat una adevărat. Eu v-aș da ca exemplu din Scriptură pe Avram, Genesa 13 și 14. S-a evit o problemă, suntem oameni și cum se spunea la timpul de rugăciune, nu procedăm ca cei din Ierusalim, să adunăm totul aici. Rămânem cu ale noastre, proprietate privată, nu-i comunism. Dar aici e testul mai mare. 13 de la versetul 7, s-a iscat o ceartă. 8. Avram a zis să nu fie ceartă. Versetul 9. Soluția dată de el. Nu are toată țara înaintea ta? Mai bine îți parte de mine. Dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Lot și-a ridicat ochii și-a ales după ochi. Dar n-a fost inspirat, că n-a fost alegerea bună. Dar în prima fază a câștigat. În capitolul următor spune Scriptura că Avram a pus mâna pe toate averile lui Lot și nu numai, a întregii Sodome. Și avea posibilitatea să le păstreze. Pentru că scrie în versetul 21, împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine, le poți socoti ca pradă de război. Ne bucurăm că avem libertate, ne ducem înapoi, zona e mănoasă, recâștigăm noi iară ce putem. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, Zidorul cerului și al pământului și jur. Noi, după Noul Testament, nu indica să jurăm, dar să ne angajăm, că să fim drepți. Asta e bine? Foarte bine. Jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău. De fapt, asta înseamnă să fii drept. Să nu faci evaluări incorrecte ca să se însușești ceea ce este al tău. Să nu mărturisești într-un mod vinovat și Dumnezeu, privind la tine, va spune, da, de asta îmi place. Doamne, ajută-ne! Și acum vă citesc în încheiere acestei idei ceea ce scrie în Isaia, capitolul 64, versetul 5. Că n-aș vrea să spună cineva, acum n-avem ce face, trebuie să fim drepți și să ne uităm după partea ce am pierdut și în contabilitatea minții noastre să fie tot la noi în patrimoniu. 64:5, zice despre Dumnezeu, tu ești înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea. Dumnezeu ar vrea nu doar să fim drepți, să faci asta cu bucurie. Ce credeți că Avram când s-a întors înapoi în noaptea aia, s-a visat cu averile Sodomei? Spune, mai puteam să le iau. Am vrut să vadă că-s pocăit și na, nu puteam. Nu de aceea nu l-a luat. A ajuns să facă dreptate cu bucurie și Dumnezeu l-a numit prietenul lui și i-a făgăduit mari binecuvântări. Au venit binecuvântări peste Avram, cum am citit în Proverbe. L-a binecuvântat Dumnezeu în orice lucru, slăvit să fie Domnul. Să privim acum la milă. Și ați reținut cum scrie în Mica 6, cop să abordăm mila? Să iubești mila. Pentru că în vremea noastră sunt mulți filantropi, dar se fac așa din sentimentalizări. Unii dau ca să evite să nu dea la stat, sau unii dau că dacă se adună ceva, normal, așa dintr-o cultură religioasă. Să iubești mila. Ce înseamnă asta? Iată ce citim în Luca capitolul 10. Doar scurte idei. Luca 10. Merge unul la Domnul Iisus și îi spune, bunule învățător, adică învățătorule, ce să fac ca să mă oștenesc viața veșnică? Versetul 25. Ce este scris? Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Dar în a iubi pe aproapele înseamnă să iubești mila. Fă așa. El voia să îndreptățească, scrie versetul 29, apoi Domnul îi spune o întâmplare de la versetul 30 și vă rog să rețineți ce scrie în versetele 31, 32 și 33. În 31 scrie că pe acolo a trecut preotul. Și în toate aceste trei versete apare aceeași expresie, în 31. A văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături, 32. A văzut și a trecut înainte pe alături, 33. A văzut, virgulă, i s-a făcut milă și n-a putut pleca mai departe. Recent a fost premiat o fotografie în plan mondial, pare mi se. Un fotoreporter a surprins undeva în Africa un copilaș slăbit pe punctul de a muri de inaniție, care se trăgea așa, dar nici puteri nu mai avea, spre o tabără refugiați ONU. Și înapoi a lui era un corp care stătea să-l vadă nemișcat, cât aceștia la cadavre se dau mai repede. Fotograful a luat premiu și în urmă i s-a imputat. Ce a făcut pentru copilul acesta? El era pasionat de profesia lui. Și nicio sensibilitate n-a avut. Ulterior am auzit că a avut mari coșmaruri, ba chiar unii spun că și-ar fi pus capă zilelor, nu știu. Dar imaginea este, am văzut-o. Ei, în jurul nostru nu sunt oameni înfometați, dar sunt în altă parte a globului. Dar totuși sunt oameni care suferă, care poate au fost înșelați, duc lipsuri. Exemplu, se spunea despre românii din America, unii în America au duc mai greu ca aici. Alții prin Europa, unii au făcut bani, alții n-au făcut. Sunt și aici oameni necăjiți, sunt oameni care suferă, iubești mila. Ca să te poți verifica cât de mult iubești mila, gândește-te cât de mult a ajuns pe unul care nu-l știi. Nu vă verificați niciodată numai după cei dragi. Cei dragi sunt al doilea eu. Fiecare se iubește pe sine și pe ai lui. Cine nu grijește nici de a lui, 1 Timotei 5, ăsta e mai rău ca unul din lume. Dar măsura de verificare a unui pocăit nu este după ai tăi, ci după străini. De astea spunea Dumnezeu să iubești pe străini, că și tu ai fost străin. Să-ți fie milă, Doamne, cercetează-ne. Mi-amintesc de o situație când cineva a venit și a expus o situație critică și erau doi frați. Unul pe care eu știu că îi specifică mila. Nu s-a grăbit să vorbească, că n-aveau soluție să dea. Altul, mai rece la suflet, a zis, nu putem face nimic. Și-a schimbat subiectul. Așa au trecut pe lângă, ăsta a căzut de... Deja să și gândea ce are în proiect, probabil. Celălalt, măi, se tot învârtea, tot își freca mâinile, zice, trebuie să facem ceva. Nu-i venea în minte ce, că n-avea soluție, n-avea nici bani. Dar zicea, trebuie să fac ceva. Doamne, ajută-ne să iubim mila. Judecata-i fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Scria și Iacov despre aceasta și Domnul Iisus și sunt multe, multe situații. Uite, de exemplu, cunosc om în Arad, nu-i din biserica noastră, care își petrece toate sfârșiturile săptămâni, are doar doi copii și mari, în Oltenia. Făcut case în zona aceea Rast, acum are alte proiecte, niște case de adunare, și-a terminat mașina, acum vrea să-și cumpere alta. N-are efectiv niciun interes, nu-i plătit de nicio organizație, nu trebuie să dea raport nimănui. Pentru că a iubi mila nu înseamnă a-ți da cineva ordine să faci sau a fi obligat să faci, ci a fi dinăuntrul tău mânat să faci. Doamne, ajută-ne! Și mai este o parte interesantă a milei. Iată ce vă citesc din cartea Iona, capitolul 4. Mila față de păcătoși. Scrie aici, în capitolul 3, că ei au postit, s-au hotărât să se întoarcă la Domnul și în 3:10 scrie că Domnul a văzut ce făceau și s-au hotărât să nu mai nimicească. Cred că a fost o discuție în cer și s-a revenit asupra deciziei de pedeapsă. Lucrul acesta, 4:1, n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, vă rog să rețineți cum vorbea cu Dumnezeu. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Acum mai sincer ce spune? Că știam că ești un Dumnezeu milos. Adică, Doamne, eu mi-am făcut planul. Am raționat ca un evreu așa. Gândești profund și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate, știi că ești de rău. Doamne, ia-mi viață. Auzi, de necaz că trăiesc ei, vroia să moară el. Numai că Dumnezeu a avut milă și cu el, nu numai cu ceilalți. Și în loc să zică, bun, gata, am suflat, s-a stins scânteia. Lasă, Iona, uite, puțină umbră, să streacă, un experiment. Și în urmă îi zice Domnul, pentru că vă rog să rețineți, Domnul vrea să ne țină lecții prin care să ne învețe mila, într-un fel sau altul, să ne învețe dreptatea, pentru că astea le iubește, sunt cele mai de valoare în pocăință. Scrie aici de la versetul 9, dar Dumnezeu lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetelui. El răspuns, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci Domnul a zis, ție ți-este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a perit. Și mie să nu-mi fie milă. Vedeți? Cum Dumnezeu prin toate astea vrea să-L învețe, ca și atunci când Domnul Iisus le-a spus unora că le-a părut rău că a vindecat pe un om în ziua sabatului. O să da, ție ți-este milă de măgarul tău dacă va cădea în șanță, acum am spune de mașină, dacă te răstorni, nu vrei să vină de la asigurări sau știu în altă parte să te ducă de acolo. Și în sfârșit cred că Iona a înțeles că Dumnezeul nostru este milos, slăvit să-i fie numele. Cum trăiește lumea asta? Din punct de vedere financiar, economic, din mila lui Dumnezeu. Ne dă apă și ploaie și de tot. Cum suntem mântuiți noi? Prin mila lui Dumnezeu. Sau știți o altă soluție, alt răspuns? Nici de cum. Iar cât despre dreptate, cum să nu iubească Dumnezeu dreptatea când pentru dreptate a dat pe Fiul Său să moară? Slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând, smerenia. Și asta e dragă lui Dumnezeu. Foarte tare. Pus-o la loc de cinste. Prima, a doua și a treia. Aici ați reținut, cum spune expresia? Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ce înseamnă asta? Să fie o smerenie la permanență, așa. Mai întâi, să știți că omul trebuie să fie smerit în raport cu Dumnezeu. Întreba Pavel 1 Corinteni, capitolul 3, ce ai și să nu fii primit? Cu ce te poți mândri? Frumusețe? Știi cine te-a pictat? Ai înțelepciune? Știi cine ți-a dat? Ai făcut ceva? Știi cine ți-a oferit cele necesare? Toate vin de la Dumnezeu. Suntem în casa Domnului. Cine ne-a adus aici? A cui este casa? Toate harurile noastre se datorează bunului Dumnezeu. Mila Lui trebuie să inspire smerenia noastră. Noi suntem în fața lui Dumnezeu ca niște păcătoși. Hai, spuneți repede când ați greșit, știu eu, soției dumneavoastră. Și a trebuit să vă cereți iertare ca niște pocăiți, nu? Așa e că asta trebuie să faci cu smerenie și trebuie să te umilești, nu? În mod corespunzător. Dar la Dumnezeu nu toți am venit să ne cerem iertare ca niște păcătoși? Care poate să stea cu fruntea sus înaintea Lui? Nimeni. Doamne, ajută-ne să ne plecăm până la pământ și să înțelegem că nici dacă ar avea cineva vreun merit, nu este corect să se mândrească. Pentru că ne-a dat Domnul Iisus Hristos cel mai minunat exemplu. Filipeni, capitolul 2, spune Scriptura, citesc de la versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru că, rețineți, printre altele, e vast subiectul. Cine e smerit în fața lui Dumnezeu, îl ascultă și este gata să împlinească ceea ce Domnul cere. Un rob se raportează la stăpânul său așa cum se cuvine. Și încă ceva aici la smerenie. Să te de multe place lui Dumnezeu smerenia unora față de alții. Spune tot aici în Filipeni 2, versetul 4, fiecare din voi se uite nu la folosul lui, ci la folosul altora. Versetul 3, să nu faceți nimic din slavă de șartă și fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce înseamnă asta? Să-ți dai seama să ai 1000 de oameni mai de valoare ca tine în adunare. E ceva, nu? Dar dacă ai 1000 de oameni mai năcăjiți ca tine, cum e viața asta? Să socotești că soția ta este mai de valoare, fratele tău are preț. Cine jignește, cine înjosește, noi de la Dumnezeu. Astea sunt lucruri demonice, lui se specifică mândria. Doamne, îndură-te de noi. Este efectiv o plăcere să stai într-o comunitate de oameni smeriți, care fiecare îl apreciază pe celălalt. Și să știți că sunt valori în frații și surorile noastre. Uite-te bine, Dumnezeu nu le-a dat toate la unul. Unul poate e mai bun la carte, știu eu, și-a făcut multă școală. Dar când îl pui la o meserie, toate mașinile o să ajungă în parcul rece. Că nu le are. Acolo e nevoie de altul pe care l-a înzestrat Dumnezeu cu dibăcie. Bun, un bărbat să fie mândru, da, dacă n-ar fi soțiile, cu valorile lor feminine, ce ne-am face noi? Arăta și la noi în cameră așa ca în ateliere numai. Păi smerește-te și apreciază valoarea celuilalt. Tu știi să cânți la bas, altul are voce de tenor și fie cum ar fi corul întreg. Deci sunt valori în ceilalți. Deci vă rog să rețineți că a te smeri față de Dumnezeu și față de semeni nu înseamnă să te forțezi și să umbli așa pipernicit ca și să te silești să vrea să fie altul mai mare. Nu. Trebuie doar să nu umbli pe tocuri. Să umbli pe talpă. Să vezi că Dumnezeu a făcut pe toți oamenii așa cum se cuvine. Doamne, ajută-ne! Sunt multe alte lucruri de valoare, dar astea trei primează. Și acum am o întrebare. Dacă la două din este luăm notă mare și la una picăm examenul, ne dă cineva diplomă? Nu. Vreau să vă dau două exemple foarte scurte. Ezechia, om pocăit, dedicat lucrării, dar avea o problemă. Cartea 2 Cronici, capitolul 32, de la versetul 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Și dacă l-ai fi întrebat, care-i cauza? Ai făcut ceva păcate? N-ai fost drept ca împărat? Că împăratul judecă. N-ai fost milos? Ba da. Dar de ce? Și a venit pe mine, m-am mândrit că sunt împărat și pocăit. Și a venit pedeapsa de la Domnul. Altul poate-i smerit, poate-i și drept. Dar la capitolul milă să nu-i faci. Că o să spună că nu spune ce a făcut milă, să nu știe stânga ce face dreapta. Dar la el nu știe nici dreapta ce a făcut dreapta. Pentru că e slab la capitolul ăsta. Dar vă dau acum un alt exemplu. Un om care s-a lăudat Dumnezeu. Iov, notă bună la toate trei. Cartea sa, capitolul 29. Iată ce citim de la versetul 14. Dreptatea. Mă îmbrăcam cu dreptatea.
și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mea manta și turban, orbul eram ochi și șchiopului picior, celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut, nici nu știu de unde-i, eu sunt avocat. Să vină dosarul la mine, judec eu. Și judeca cu dreptate. Ce frumos! Milă! Tot aici, capitolul 31, citim de la versetul 16. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat pâinea singur, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea din ea, eu care tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel norocit ducând lipsă de pâine și cel lipsit neavând velitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără ca să fi încălzit din lâna mieilor mei, câtă milă, auzi, ea ne avea în evidență pe toți. Ai săraci, așa într-o evidență permanență, oameni necăjiți, de care se mai vezi cu vreme. Dar la capitolul smerenie, cum stătea Iov? Același capitol citesc de la versetul 24, și era bogat și era dintre bătrânii cetății, era cel mai de vază din fii răsăritului. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea luna, când înaintea măreață și-și cere el o sândă, auzi, să fii foarte puternic, să fii un patron tare și tu să te raportezi cu milă la toți, cu bunăvoință, Doamne, ajută-ne, amin. Și îngăduiți-mi o scurtă anexă, fiindcă azi este o binecuvântare, cele trei idei prin prisma nașterii de copii. Să faci dreptate. Vine odată un om și zice, eu nu sunt de acord să se nască copii așa, cât dă Domnul. Ca și cum însă și expresia e vinovat. Ca și cum Dumnezeu ar da și lucruri rele sau întâmplătoare. Și am zis așa dintr-o dată, tu al câtilea ești în familie? Al optelea, frate. Păi după concepțiile tale, tu n-ar trebui să trăiești. Dar de ce? Păi nu ești drept, măi. Tu vrei ca într-o familie a optelea să trăiască și la tine în familie a optelea să moară. E o nedreptate. E o imoralitate. Un soț vrea să aibă parte de soția lui și spune că din iubire. Dar și o nouă ființă vrea să aibă parte tot de trupul soției lui și tot din iubire, că acolo se consumă prima tovărășie în pântecele mamei. Dumnezeu s-a încrezut în noi că o să colaborăm cu El. Că El n-a creat numai doi oameni, ci El a zis numai cu părinți mai fi făcuți. Acum, corect înțeleg, sunt eu la firma asta la care m-a angajat Dumnezeu. De aceea am spus întotdeauna la părinți, rugați-vă lui Dumnezeu ca tată și mamă, să aflați voia Domnului, să puteți fi în acord cu El. Pentru ca nici să nu vă faceți vinovați și nici să nu vină peste voi copiii ca o avalanșă căreia nu mai puteți face față. Rugați-vă Domnului să înțelegeți voia și Dumnezeu să vă sprijinească, amin? Milă. Ce milă față de alții care mor în Africa și să moară cineva în pântecele tău? Recent am studiat problema asta despre metodele anticoncepționale. Orice metodă anticoncepțională și am studiat lista și cu date tehnice și medicale. Toate se constituie într-un avort, numai că e avort timpuriu și nu lasă în primele două săptămâni, chiar până la a treia, să se fixeze sarcina sau celulele care ar trebui să o hrănească, pentru că în a șasea sau a șaptea zi de sarcină, după concepere, când embrionul nu are decât 1,5 mm înălțime, cu cât autoritate poruncește trupului mamei să se oprească în funcționarea lui lunară, ciclică, ca să dea voie acestei vieți să se dezvolte. Ce milă mai puternică decât atunci când naște un copil? Asta e supremația milei. Și ce smerenie mai mare decât să te întrebe iară toți și toate. Iar ai rămas. Asta chiar că e smerenie. Într-o lume în care nu mai au valor lucrurile sfinte. Așa că dreptatea, mila și credincioșia, verificați-o și la capitolul copiii. Și apoi să ne dea Domnul notă și să ne trateze cu har, să fie milă de noi și să ne ajute Domnul să umblăm smeriți, că vine vremea, dragii mei, când va fi o înviere a celor drepți, când Domnul va avea milă de noi și ne va duce în Sfânta Lui împărăție și când cu adevărat în locul ocării și a disprețului și a ispitilor și a luptelor ce le avem va veni gloria Lui Dumnezeu spre care ne îndreptăm și pentru care ne luptăm. Viața noastră nu este aici, cina noastră este o anticipare a gloriei care va fi cu Domnul când va veni, slăvit să fie El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.